mugimendutik maiatzaren 14erako ekimen berezi antolatu dute Donostian burujabetza iraultzaz Euskal Errepublika izenekoa egun hortaz hitz egiteko eta baita ere egun mugimenduari buruz hitz egiteko eta haien planteamendu ez eguneko kidea den Unai Apaola zaukagu telefonaren bestaldean. Egunon Unai.
Bai, kaixo, egunon.
Egunon. Itzegin izan dugu beste noizbait ere zuekin eta zuetaz, baina gaurkoan, bueno, maiatzak 14koaren aitzakian berriro ere deitu dizuegu. Itzegingo dugu aurrerago, maiatzak 14ko burujabetza iraultzaz Euskal Errepublika ekimen guzti honetaz, baina hori baino lehenago agian ezagutzen ez zaituzten entzako sarreratxo bat edo egitea nahi genuen, kontatuko diguzu motzean bada ere zer den ehun mugimendua.
Bai, bueno, guke ehun mugimendua anomalia politiko baten moduan definitzen dugu. Bai, eta bueno, hori esaten dugunean, zen dugu ez dala gauza normal bat Euskal Herrian, ez da? Hemen baude ba, organismo eta talde diferenteak antolatzeko modu bat dituztenak, eta bueno, ehun ez da hori, ehun beste antolatzeko modu bat dauka, ez da? Eta esaten dugu ere, ehun azken finean dela diskurso bat, edonoren eskura usten dugun diskurso bat, pues, batez ere pedagogia independentista deitzen dugun hori egiteko. Hau da, zure edo norberaren herri edo auzotik, auzoko edozein arazetatik abiatuz, ba, edozein ekintzen bitartez, Euskal Herrepublikaren beharra justifikatu alizateko, ez da? Eta, bueno, guia badukagu rekorrido bat, ekintza desente egin ditugu, eta da, erraminta bat usten duguna erabili nahi duenaren eskuetan.
Eta nola antolatzen zarete ba, hain berezia bada?
Bai, bueno, hemen ez gara antolatzen, ba, badago egiturak eta klasikoa ditzen zaiona, ez da? Bos, normalian edozein taldek edo hortara jotzen du, ez? Ba, uzo eta herrietan antolatu, talde diferenteak egin, eta aldan leku zabalen era iritsi, ez da? Bueno, hori egiteko, bueno, indarra behar da, gizarte edo jendarte politizatu bat behar da, muntontan euskarri ez da oso politizatua, eta berauk egiten duguna izaten da, ekintzak antolatzen dira. Ekintza konkretuak antolatzen ditugu, eta ekintzaien antolamenduan jende konkretu bat ibiltzen da, hilabete batzutan lanean, eta ekintza hori egin da gero, pues, jende hori desaktibatu egiten da, ez da? Guri funtzionatzen dugu, oraingoz. Zergatik, pues, martxan, asteko eta ibiltzeko aukera ematen digulako horrek, eta, eta bueno, erre gabe, askotan hori pasatzen da, ez? Espan daukazu gauza bilerak egiteagatikan edo ezer eskutartan ezer euki gabe bilerak astero egiteak, pues, jendere erre egiten du, ez? Sensazio hori ematen du, ezer egiten atzeran, egiten ez zeran sensazio hori ematen du, ez da?
Horrela, praktikara bideratuta, edo proiektu konkretuekin, imaginatzen dut, hobeto dijoak izuela, baina honetan ez da Euskal Errepublikaren aldarrikapenaren atzean, edo independentziaren atzean beste eragile bat utzu gure, ikusi izan ditugu urte askotan zehar, eta gaur egun ere bai, galdeturen izan ere zehar eman duzuen horiekin, eta zer desberdintzen zaituen, zergatik behar da ehun ere beste eragile guzti hauek egonda.
Bai, bueno, guk egun sortu gendunean, guk horrela beste eragile diferentei horrela elarazi diogu, eta guk horrela esaten gendun, eutxik zegoen espazio batean sartu ginen, bai? Eta zein da espazio hori? Ba, espazio hori da espreski Euskal Errepublikaren beharra, edozein arazo konkretuetatik abiatuz esaten duena. Gaur-gaurko, Euskal Herrien gu erabakarrak hori egiten dugunak, erradiz gure eskudago batek ez du Euskal Errepublika espreski eskatzen, hori erabakitzeko eskubidea da eskatzen duena, eta guk eskatzen duguna da, hori, espreski Euskal Errepublika, eta utzi dagoen espazio batean gaudela uste dugu. Beste eragileekin, denekin, elkartzen gara guziekin, eta asko, elkartzen gara, eragile asko erekin elkartzen gara, hori desente zaintzen dugun esparrua da, hori diplomazia deitzen diogu, eta oso harreman onak ditugu, bai? Batez ere gainera guk ez digulako ezterrek sekitzen, guk biltzen garen beste eragile alderdi politiko eta sindikatuekin informatu egiten ditugu zertan gabiltzan, eta ez diegu ingo exigentziari egiten. Guk gure egiten dugu, eta beste egin dezatela, pues, pentsatzen dutena edo nahi dutena, ez da.
Bueno, ikusten dugu beraz zertan kokatzen duzuen zuen ezberdintasuna edo ehun bezalako eragile bat existitzeko beharra, eta galdeturen izuen ere, zuek nola bai aldarrikatzen duzuen Euskal Errepublika zuzenean, nola irudikatzen duzuen Euskal Errepublika hori, imaginatzen dut hemen maiatzaren 14ko aukeratu duzuen leloari begiratuta burujabetza iraultzatik edukiko duela zerbait?
Bai, bueno, guk termino hori erabiltzen dugu, burujabetza iraultza, ez? Eta ze arraio dan hori, ez da? Bueno, gala motzean esplikatuta, guretzako burujabetza iraultza izango litzateke Euskal Errepublikara eramango dituen bide erreal, bakarra, gure ustetan. Zer da hori, burujabetza iraultza kalde bakartasunetik badauka desente, bai, ze, bueno, guk egiten dugu pantalla aldaketa bat egin dugu, eta pantalla aldaketa horrek esaten digu, ba, Espainiaren eta Frantzian ez dela posible. Hau da, ez digutela sekula, ez lan baldintzak, ez etxe bizitza kontuak, ez beste dozein arazo, eguneko arazo ezin direla konpondu, Espainian, eta gainera Espainiak eta Frantziak ez digutela sekula autodeterminazio eskubiderik onartuko, bai? Hau onartzen da momentutikan guk hori izaten dugu pantalla aldaketa bat egiten dezula, eta beraz, hau onartzeak bigarren urrats bat dakar, eta bigarren urrats hori da estrategia beste orue batetik pentsatu behar dira, hanka beste orue batean jarrita pentsatu behar dira, ezta? Espainiak ez pedizu autoterritzio eskubidea sekula onartuko, ba, eskozesei adibidez Britainiako gobernuak onartuko dien bezala, orduan beste zerbait, beste estrategia bat pentsatu behar da, ez? Eta burujabetzak iraultza hori da, estrategia bat da. Azken finean da, gureak diren burujabetza horiek, edozen esparrutan, izan daiteke esparru energetikoan, izan daiteke hizkuntzaren inguruan, izan daiteke etxebizitzaren inguruan, gureak diren burujabetza horiek guk praktikara ematen ditugu zergatik. Gureak direlako, bai? Baimenik eskatu gabe. Eta horrek sortzen duen talkak, ba, uste dut, talka horrek polarizazioa sortzen duela eta jendea erakarri dezakela independismora, bai? Uh-huh. Eta hori da, gutxi gora bera, hola, motzean esplikatuta, hori, burujabetza iraultza diogunean zertaz ari garen.
Uh-huh. Burujabetza, gureak diren burujabetza horiek berreskuratzea zari zarenean, norbaitek agian esango dizu, eskumenen transferentziarekin hori bete daitekeela?
Bueno, guk pantalla aldaketa egin dugu. Guk ez dugu sinisten Espainiako autonomia batean aukera hundiri dagoenik ba, Euskara Republikarako bide bat egiteko, ezta? Eta bueno, horre Gasteizeko gobernuan adibidez autogobernu ponentziak ikusi da noraino ematen duen, ez? Horia Katalunian egin zuten beste, bueno, ANC-rekin ere nahiko harremana daukagu, eta egiten duten gogoeta da, ez? Hemen usten baldin badegu alderdien esku prozesuaren pixu osoa, ez da prozesuri behongo. Azken pinean zergatik, pues hauek oraingo markoaren kudeaketara kudeaketan da bitzalako. Ez gaude horren kontra, eh? Horre, alderdiak egon behar dira, eta markoa ligeta hobetuen kudeatu behar dute. Baina, absurdo badena da, marko hau kudeatzeko instrumentuekin marko hau genditu behar duen sujetua sortzea, ez da? Horregatik egon gozatzen dut, zehon behar du kanpoan, alderdi politiko bat eztena, sindikatu bat eztena, hortik kanpora egon behar du jendarte antolatu batek erritmoak eta agendak markatzeko gaitasuna duena. Bai, eta egun pixkat hortik handi joan, gure txikia gera, oso baina bueno, ari gera pixkanaka behintzat bestela entzuten ez den diskurso horiek eta bestela entzuten ez den ide horiek plazaratzen, ez? Eta horreri garrantzia ematen diogu.
Agian zentzu honetan ere lehenago aipatu dituzu, ba, Espainia eta Frantziar estatuen barruan eliratekela posiblea gure lan baldintzak edo etxe bizitza kontuak eta konpontzea, eta horregatik ere galdetu nahi nizun, iruditzen zaidalako askotan zuen ikuspegia badola gehiago sozioekonomikotik edo horrela ze hobekuntzak harri zitzaken horretan Euskal Herrepublikak, agian beste nazio edo kultura aldarrikapen batzuetatik garatago.
Ez ditu burujabetzak eskuratzea zaritzen gara, ez da? Eta erdarekin ere egiten dugun, bueno, batez ere ematen dulako gai soziala daudela, eta gero gai, ez dakit, sozialak, kulturalak, edo ez dakit, ez? Bigu bereizketa hori ez dugu egiten. Horiek nastuta daudela uste dugu. Mm-hmm. Hori ez dela reala. Eta eguneroko arazoak izan daitezke, ba, euskera itzekin ezin alizatea, izan daiteke lan baldintza kaskar bat eukitzea, izan daiteke beste dozen. Orduan, gure perspektibatikan denan astuta dihoa. Gu zapaltzen dituzte esparru diferente askotan, buru jabetza laportu izkibute esparru diferente askotan, eta adibidez, Estatu Espainiarrean hori gertatzen da 1918ko erregimenean bizigeralako, 1918ko erregimena da azken finean guk egiten duen irakurketan arabera zera diru publikoa esku pribatutara pasatzeko makinaria handi bat, ideologia bat, bai? Normaltzat ematen du badirezko strukturak diru publikoa xautzea eteni gabe, edo normaltzat ematen du osakidetza, zeharkako osakidetzako privatizazio hori, hau da, osasun gintzako mafiak nola idean azten eta nola idean laguntzen gainera prozesuri eman dadin. Eta zan duzke hori da 1918ko erregimena. 1918ko erregimena ez da box bat. 1918ko erregimena da urtetan, hamarkadatan funtzionatzen egondan edo dabilen ikuskera, mundu ikuskera bat, eta erabat normalizatuta dagoena, ez da? Eta horretik esaten dugu, Espainian ez da posible. Hori aldatzea ez da posible. ez da partidua taldatu eta beste jartzea, baizik eta hor dagoen ideologia erabat txertatuta dagoena, eta hemen Euskal Herrian, Ego Euskal Herrian ere bai, erabat txertatuta dagoen hori, ez horren beste, estatuan bezain beste, baina hori aldatzea, estatuan hori aldatzea ezinezkoa da. Horregatik, guk estatu propioa behar dugu, zertarako, ba, buru jabetzaiek praktika eman alizateko, lan baldintza justuak edukitzeko, eta, bueno, beste esparru guzitan, edo euskeraz itxein alizateko esparru guzitan ere bai. Bai, ez ditugu nastutzen hori gai sozialak eta kultura deitzen zaien horiek edo.
Eta aipatzen zenuen 1978ko erregimena eta horren jarraipenean bizitzen ari garela, galdetu nahi nizun gaur egungo Espainiako gobernuari buruz ere, ez dakit zure analisi guzti horretan matizik ikusten duzuen, aukerarik hobetzen den edo beste egoera aldatzen den zerbait gaur egun dagoen gobernuarekin Espainiar.
Ba, lerokoakin lotuta, gu pantaila aldaketa egin dugu, ez dugu espero, ez dugu espero autoetan ez eskubia onartuko digunik, ez dugu espero lan baldintzan kontutan gauza hondirik egingo dutenik, ez dugu espero ere ez ba, izkuntza kontutan gauza hondirik egingo dutenik, ez dugu gauza hondirik espero, eta honik uste dute jen egingoak badaki hori horrela. Horre, Espainiak ez duela zer emango, horren horregatikan ere, aktibazioa ez da lortzen, ez da? Horre bide errealen kontuarekin aritzen gara, aldebikotasuna Estatu Espainiarrean ez da bide erreal bat. Duke irakuketa hori egiten dugu. Eta bide erreal bat ez danez, edo jendeak badakien Espainiak ez digula ezar emango, bide hori seinalatzeak, edo aldebikotasun hutsa seinalatzeak ez du aktibatzen jendea. Bai? Horregatik guk egiten irakurketa da, buru jabetza iraultza egoki batek, gara, leku egokian talka sortuz edo buru jabetza berreskuratzen hasiaz, horrek polarizazioa sortu dezakela. Ez? Adibidez, konparatzen dugu urriaren bata Katalunian edo orain Katalunian dagoen alderdien maila eta aktibazioa urriaren batak lortu zuen. Bai, zergatik? Pues bueno, hor jendea pentsatu zuelako posible zela. Bide real bat zela, zertarako pues, Kataluniako Republika batera iristeko, ez da? Eta jende ikusi zuenean lortu zitekeela bide real bazela, jende aktibatu egin zen, bueno, izugarri izan zen, ez? Jende guztia kalean, irautza egiten, irautza bat izan zen. Eta gaur egun aldiz, Espainiako gobernuarekin, Kataluniako gobernuak duen mai horrek ez du aktibatzen. Ez du aktibatzen, eta gainera independentismoen porzentaia jaisten ari da. Zergatik, ez dalako bide real bat. Bai, aldebikotasun hutsa, Estatu Espainiarrean, ez da sinesgarria.
Eta horrune, imaginatzen dut gerora ere egingo duzuela aurre ikuspena, altxatu egingo dela jendea, edo benetako aukera erreal bat bantxa ipatzen zen egun bezala egotekotan edo ikustekotan jendeak orduan etorriko litzatekela ere aktibazioa, nola ikusten duzuek gaur egun panorama zuen proposamen alde bakarreko honekin, badago horretarako baldintzarik?
Bueno, alde bakartasuna baldintza sortzen ditu, hori askotan ematen du, hori guk buelta ematen diogu, ez? Zaskotan esaten da, bueno, alde bakartasuna martxan jartzeko ez gara nahikoak ez dago baldintzarik, ez? Eta gu justo kontrako esaten dugu, eta bueno, historio behiratu ezkero hori argi ikusi daiteke, eh? Alde bakartasuna da baldintzak sortzeko instrumentua. Bai? Guk alde bakarrez egiten ditugun urratxo horiek, etorkizuneko baldintzak sortuko dituzte. Eta hori beti gertatu izan da, ikastolekin gertatu izan da, intsumituekin gertatu izan da, beti laukatu azten dira, baina horiek baldintzak sortzen dituzte, edo beste edozein historia begiratu ezkero beti hasiera batean gutxi batzuk azten dira, baina zilegitasuna hartzen duten aurrian eta leku egokian komilarteko desobedientzia hori egiten baldin badute, pues horrek baldintza sortzen ditu, pues berandoago jende gehiago eta gehiago gerturatzeko, ez da? Orduan guk alde bakarreko ekintza horiek, edo bueno, guk buru jaitzak praktikara ematea esaten diogu, zaskotan ematen du alde bakarrak desobeditu egiten duela, eta guk ez dugu desobeditzen, gure asmoa ez da desobeditzea, gure asmoa obeditzea da, eta jendearen gehiengoak nahi duen horri obeditzea, ze pasatzen da, pues bueno, bizera Frantzia, Espainia, kapitalismo eta patriarkatuan, eta askotan buru jabetzak praktikara emateak txoke ingo dula zeinekin, ba, gure buru jabetzak lapurtu dizkiguten hoiekin, ba, izan Espainiako estatua, izan zea multinazionalak, edo izan ez dakiz zein, ez da. Baina txoke hori ondo plantatu ezkero indartu egiten zaitun txokea da. Alde bakartasun horrek indartu egiten zaitu, ez da. Orduan gu pentsatzen duguna da, bueno, gu orain txikila gera, baina Euskal Herria bihurtzen dian paramo diskursibo hontan, pues horlako diskursoak entzutea oraingoz, bueno, jendeak eskertzen duela. Gehiagora jungo dan, gu nahiko genduke, baina, bueno, oraingoz gera-geranak, gauza pixkanak egiten ari gera, referentzialtasun pixka bat irabazten ari gera, eta hori, guk ekintzak eta eraditzen ditugu, eta hori askotan azpimarratzen dugu, entzuten esan diskurso bat plazaratzeko eta entzunarazteko.
Aipatu duzu lehenago Unai alderdi politikoek ere bide horretan gaur egungo marko politikoa kudeatzeko balio izaten dutela eta ez hori iraultzeko. Horretan, orain hitz egiten genuen panorama honekin lotuta, nola ikusten duzu oinarri independentista eta alderdi politiko hoiekiko lotura edo zuek aipatu izan duzuen arrakala hori?
Bai, arrakala badago. Bueno, horre, ez dakit, hori igual nire iritzi personala da, baina nik uste dut independizuen referentzia nagusia direnak ez dutela sinisten independentzia posible danik. Hau da, badukau independizmo bat independentzia posible ez dela pentsatzen duena. Bai? Eta hor dunari gerana da, azken urte hauetan, uste dut, bastante nabaria dela, Euskara Republikaren eskaria folklorizatzen. Zergatik, ba, egunerokoan independentismoen referentzia nagusiak eguneroko arazoen aurrean eta krisi garaiak datoz eta krisi garaiak aukerak izaten dira. Ba, bizkat estatusko aldatu nahi duten entzako. Eta krisi garaietan ez baldin badugu aprobetsatzen diskurso independentista sortu eta indartzeko, ba, aukera izugarria eta alperdi galtzen ari gara. Eta kontua da, edozein arazo, etxebizitzaren lan baldintzen edo pensioen inguruan pensioen murrizketa daudenean, edo etxe bizitzan kontuarekin, prezio igoera izugarria daudenean, espaldinoz espreski esaten, hori konpontzeko estatu bat behar dugu, eta gaur-gaurko independentismoa gaztu hori esaten. Esaten ari garena da, konpontzeko aukerak, edo Espainian posible da, esaten ari gara, ez? Gaur independentismoa esaten, Espainian posible dala, zer, egunerokoen eragiten diguten arazoia konpontzea. Beraz, ezinezkoa du, hortikan joezkero independizmak ezinezkoa du diskurso independizista eraginkor bat eraikitzea, ez da. Eta hori neurri batean da, nik uste dut, ez duelako sinisten posible da nikan. Kuriosoa da hori, ez? Baina nik uste dut hor gabiltzala. Eta gure lan azer da, esatea ez posible da. Euskara Republika posible da, eta bidea da, buru jabetza irautza ditzen digun hori, bide egokia izan daiteke, hau da, empoderatu edo aldundu egiten gaituelako, hau da, gureak diran zaburu jabezaiek gureak diralako guk praktikan jarriko ditugu, eta guk bideo hori seinalatuz, nik uste dut, independizmoa imposibletik posibilearen eremura eramaten degula, edo saiatzen gerala bentsat, ez?
Eta hor zuen proposamena hobeto ezagutu asmoz galdeturen izuen bostekoari buruz ere, bada denbora bat aurkeztu zenutela ideia sorta bat, edo pentalogo bat esan barko genuke, independentziara begira, esplikatuko diguzu, zer da bosteko aurkeztu zenutena?
Bai, gutxi gora bera da, kontu guzti hauek, prozesu independentista bat pentsatzeko emantzat eukibar ditugun bost ideia, ez? Eta bost ideia horiek, insistitzen dugu bost ideia horiek, mehan dira gutxi gora bera, oin arte esan detenaren azpian dagoen hori, ez da? Pues, lehenengo izango da adibidez, Espainia eta Frantzian ezin dela, hori pantalla aldaketa hori, ez da? Eta hori oinarrizko aldaketatzat ematen dugu. Bai, hori aldaketa hori ingabe ezin da diskurso independentista sinesgarririk edo eraiki, bai? Eta gero gero beste izango litzateke alde bakartasunaren kontua, komentatzena, alde bakartasunak indartu egiten gaituela. Ez dala indartu eta gero alde bakartasuna izik, ez baizik eta hori leno komentatu duan hori, alde bakartasuna dela instrumentua sujetu bezala indartzeko, zabaltzeko. Eta, bueno, forlako bost burujabetza guria dirala, bueno, komentatu ditugun bosti haiek, baina hori dira, oinarrian onartu beharko gintuzken azatarako, soixo esan dudana, ez? Prozesu independizta sinesgarri bat egina izateko. Zer, horiek ez baitu esan hartzen, edo Espainian posible da, esaten baldin badugu, deno dakigunean, Espainiak ez duela sekula autotermez eskubideko onartu. Eta iruditen bezortziko regimenean bizi galako, Espainiak ez duela sekula lan baldintza duinik edo etxe bizitza kontuan espekulazioa aparte utziko edo beste edozein esparrutan ez ganorazko etzerre egingo, hori jendeak badaki. Orduan bideri seinalatzen badu independentismoak desmoralizazioa eta zabaltzen ariko litzateke.
Eta horretan, ba, agian beste esperientzia batzuk edo zuen bidearen antzeko edo lehenago aldarrikatzen zenuen Kataluniako esperientziari buruz ere. Galdetu nahi nizun, pasa dira urte batzuk, urriaren bateko erreferendum hartatik, nola ikusten duzu gaur egun Kataluniako egoera?
Gaur egun Kataluniako egoera, lehenago komentatu duguna, partido alderdi politikoen esku uzten baldin bada, prozesuen tempusak eta agenda, prozesuak erabat galtzen du. Partido politikoen agendatik ateratzen baldin bada, eskuetatik ateratzen baldin bada agenda eta ritmoak, orduan egiten du prozesuak aurrera. Eta hori Katalunian zoharki ikusi da, horrekin ez dugu esan nahi alderdiak ez direnik behar dira, baina beti izan behar dira lehentasun eduki behar dute jendarte antolatuak. Horreko prozesuetan horrela izaten da. Zer bestela hori da, azkenean markoaren kudeaketan eroriko dira, ezta? Eta gero imaginazio politikoa ditzen diogun hori, pixkanaka, eta hori da, hori gauza importantea izaten da, imaginazio politikoak, alderdien eskusten badago, imaginazio politikoa indarrean dagoen lege diraino bakarrik. Edo lege diraino mugatzen da, eta hori pues, gauzen egora edo estatusku aldatu behar duen movimendu bat entzako, eta independentismoa zerbait bada hori da, zerbait ilegala nahi dugu. Nahi, ez du Espainiak eta Frantziak ez digute onartzen, ba, imaginazio politikoa oso importantea da. Bai? Guk imaginazio politikoa zindu zikiratuta euki, eta momentu ondan independismoak badu zikiratuta. Eta Katalunian ere alderdien esku gelditzen ari denez azkeneko bi urte hauetan tempusak, ba, imaginazio politiko hori ere murrizten ari da. Bai? Hau da, bueno, haber, Espainia barruan zer egin dezakegun, ez? Ia azken pinean, ia Espainiak zer usten digun. Bai?
Bueno, ikusten dugu analizia ikusi beharko da ere Katalunian zer ematen duen, badakit maiatzaren 14an ere edukiko duzuela, lehenago aipatu duzu ANZ, eta horretako David Fernandez oker espaldi manago izango da zuekin ere maiatzaren 14an Donostian, hor entzun izango dugu lehen eskutik ere. Bai, haien egoeraren analizia haiek zein egiten duten, eta ondo iruditzen baldin bazaizu nahi pasaneko nuke ja maiatzaren 14erako, datorren larun baterako, ontarako ez urrengorako, prestatu daukazen ekimena azaltzera, burujabetza iraultzaz Euskal Errepublika aipatu dugu. Jarri dio zuela leloa, zer izango da maiatzaren 14koa?
Bai, bueno, ezta, gauza xume bada, baina leno hasieran esan dudanen anomalia politiko bat izango da, bai? Bueno, hasieran, bai, David Fernandez etorriko da, hau da ANF-ko lehendakari ordea, bigarrena, ANF-ko bigarrena, orduan ezta edonor, eta horrengo dugu maien guru bat, eta main guru ere kurioso izango da. Bueno, elkarri ni izango naiz, egunetik ani jungo naiz, eta biokongo era elkarri galdezka. Bai? Ni galdetu dut Katalunian inguruan, eta berak Euskal Herriaren inguruan galdetuko dit. Berak katalanez egingo dut, anik Euskal Herriaren dut, eta gero izango dugu itzultzaile bat, ez? Orduan alde hortatik ere kurioso izango da. Eta bat ez zeren, nahi deguna da, leheno ipatu dugun hori, entzuten ezan diskurso hori, hau da, alde bakartasun hori garrantzia ematen diona, pixka bat partidoei protagonismo erabateko eman nahi ez diona, eta bueno, diskurso hori entzun araztea, ba, nahi deguna, bai? Hor segurazki ere, ez dakit, Maika telebistak ere grabatuko du, orduan, ba, bueno, gero juten ez denak ere aukera izango du, ba, telebistak ikusteko, interneten ikusteko. Baina ikusteko gauza kurioso izango dela. Eta gero, ama bitarritan, Trinitate plazan, hau itzaldia izango da, aldezarren bertan ere kripta deitzen zaion leku batean, hor liburuak eta aurkezten diren leku batean, eta gero ja Trinitate plazan ondoan ingo dugu ekitaldi politiko txiki bat, eta bertan aurkeztuko gera, ba bueno, orain dela bi hiru hilabete burujabetzak praktikara eman nahi dutenen izen, bueno, izen bilketa egiten ari gera, soilek azalduko gera, eta lehengo burujabetza ekintza hori noiz eta non izango den esango dugu. Ordu jendea zitatu egingo dugu leku eta ordu batean.
Bueno, ba, egindakoak, gero badakit ordu batetatik aurrera ere edukiko duzuela zer eginez, ba, jatekoa, edatekoa, eta DJ-ak ikusten dute hemen. Esan dako, bai. Goizeko 11etan hasiko zaretez, San Jeronimo kaleko kriptan, zu eta David Fernandez alkarri galdezka, eta gero 12:30etan ekitaldi politikoa, eta gero ja, zait, festa deitu, edo behintzat hor egoteko aukera.
Bai, egoteko aukera, jatekoa, edatekoa, eta bueno, musika disjoki batzuk ere baitugu, eta bueno, arratsalde pasa poli bat egiteko moduan, bai.
Hemen, aipatu duzu gero lehenengo desobedientzia ekintza gerora, hausa burujabetza ekintza barkatu, gerora esango duzuela larun batean, baina ezakit zerbait aurreratu dezakezuen, edo David Fernandez egingo diozun galderaren bat, jendearen interesa pizteko, zerbait badago aurreratzeko moduan?
Esango detena da, planteatuko degun, momentuan ez dugu esango zer izango da, guzita emango dugu, zango dugu zegunetan eta zordutan eta non egon behar duen jendea eta ze modutara egon behar duen jendeak. Eta esan dezakedana da, egingo degun hori izango dela obedientzia ekintza bat. Euskal Herriko jendearen gehiengo erabat zabal bat ados egongo den ekintza bat. Gero beste gauza bada, legea errespetatzen duen edo ez, baina bueno, esan nahi dut oso ekintza politia, indartsua eta indartu egingo gaituena. Orduan animatzen dut jendea apuntatzea eta a ber zehatatzen dan. Eta bueno, astuta eta apuntatzeko webgune badaukagu eta edo norre apuntatu daiteke. Zerbait egin nahi duen horrek apuntatu daiteke, ezta? Eta hori da eun.eus webgunean hor sartu orduko segituen bideratzen zaitu izena emateko fitxa hortara. Ordu norbaitien nahiko balu, garaiz dago eta eun.eus era sartuta izena emateko aukera izango luke.
Ba hortxe, gonbidapena, eun.eusen sartzera, hor bertan ere aurkitu itzakezu, lehenago aipatutako bostekoa, edo bestelako eunekateratako informazio batzuk, eta hortxe izena emateko, esan dakoa, maiatzaren 14an izango delako, Donostian, lehenengo San Jeronimo kaleko kriptan, eta ondoren Trinitate plazan, ekimena, eun mugimenduaren aldetik, ez dakit zerbe gelditu zaizun, unai gehiago aipatzeko, bestelako gandik guia asetuta gaude, zerbe gehiago aipatzeko? Okay.
Ez, jendea animatzea. Hor, guk eunetikan aukera luzatu nahi genion jendeari, eta, bueno, aprobetsatu ezatela. Besterik ez.
Ba, hortxe, gonbidapena egina, Unai Apaolaza eunetik eskerrik asko guretzako tartea hartzeagatik eta kaso pixkategiteatik guri ere.
Ba, izuei eskerrak.
Ondo segi, agur.
Ja.